Bai, tesie bat egin bitzien, behaz, nune Euskara eta hizkuntza Indo-Europara konparatzen bitzintien.
Bai.
Zendako gai hori interesatu zinen?
Ba, ez da komplikatia, 12 urtetan sartu ninduten kolegioan, 6. eta latina inikasten, eta ondoko urtean grekoa inikasten, eta orduz geostik, iduritzen zitzautan, gauza bat bitxia denek ziotela, baizik eta eskuada senide gabeko hizkuntza zela, eta jolako gauzak, eta etxiela deuze ikusteko egin doro, bar hizkuntzeki. Eta behaz, bizi guzian, hori goguan nien. Gero beste estudiak egin ditua laik, eta ene hiztegia, frantzeskoa, edo beste hizkuntzetan ere, angles buska, eta espanol, eta beti ohartu niz, ene ideia bera, behar nila noizbait erretretarat, eto helduko nintze laik, gauza hori behar nuela niaurek ikertu. Eta ordean, hortakoz niz, lanetik erakasle guatik gelditu nintzen asteberian, berriz enskritu nintzen letretan, Baionako Unibertsitian, eta behaz kursuz guzia inien ez eta linguistikan aberasteko, edo jakitatez aberasteko, baina etiketa atengatik, badakizu, bada honbeste liburu iskiatu egizkoraen gainean eta historio, eta ordean behar nuen ene espirituko zera zen, etiketa behar nila, badakizu, botila anohunek etiketa behar diuzte, txarrer ez emitaliz ezartzen da, eta, bon,
ikerlari etiketa.
Aniz gauza da, da, eh?
Aha. Eta zure iduriko, zure tesiak zer berri ekartzen du?
Ah, eskuara engainean, oai artian, definitu dient ofizialki onartiak diren errankizunak, edo baiestapenak, edo ukatuzkoak, denak pekuaz goiti botatzen ditu, eneteziak, eh? Denak, eh? Ez da komplikatia, ez da baka, euskara ez dela Indo-Europar hizkuntza, hori hemenetzi garrian mendian ateazen hizkuntza hori. Bi gauza atera ziren ordean, baizik eta, bon, bazela zenidetasun bat, bazela ehuntap zunbait hizkuntzen artean, slavo hizkuntzak, germaniko hizkuntzak, baltikerako hizkuntzak, latinerazkoak, grekoazkoak, eta indo-irandarrak, eta indietako sanskritak, eta ez dakitzea. Horiek denak, ba, ohartu ziren, hemeretzigarren mendian, ohartu ziren, horiek zenide zirela. Erra nahi bita, konpazun espainolak eta frantzesak eta portugesak eta kaskoinak eta katalanak elgarren artean aurridetasun bat duten bezala, hori erromanikotik elduzena, latinetik, ba, gauza bera bazela, aipatu dituan familia handi horien artean. Eta, ordean, hori lehenbiziko ideia, bon, hori puskat lantzen dela ikestionea, ohartzen da, elgarren zeniretasuna nunbait bautela. Kio, nola esplikatu hori, alemanak dira izan, egun bat urtez, urran, bakarrik lanoitan, emerezi garen mendian. Eta, hek, asmatu dute, erroman historio bera, erroman populu txipi bat, lazion itxas erdiko menditxipi bateko hartzain basati bat zutaik, atea den imperio horrek eta bere hizkuntza enposatuz sortu dituen bezala umiak, guaizten aipatu dituan erromaniko hizkuntzak. Gauza bertxia izan zitakeela esplikatzeko delako Indo-Europar tasun hori honbeste hizkuntzen artean. Eta behaz izan zitakeela imperio bat, erroman nuena bezalakoa, eta biztanena barkatu humiltasunaz, bena pentsatzen zuten, aleman populia bezik etzela izaiten al, berak eman zuena, ehunta piko horien zera. Eta hori izan zitakeela, behaz hori horren dako historio bat muntatu dute, ez bakarrik hizkuntzen ahidetasuna, bena populu bakar bat, imperio gaitza ezarri zuena, guai eta Indo-Europar hizkuntzak mintzo dien, leku guzitan, ezik, kasu, ezik eskualerian. Horean biztan dena eskualdun mintzalariak eta kuriosak, ba, airetik hartu dute pilota hori. Eta haste malimazira erten Baionako lenguistetan edo hegoaldekotan, eskualak zer edo zer baduela ikusteko Indo-Europarrekin, ba, benz baten dako pasatzen zira. Eta bakar-bakarrik da, hortan guzian, badera mituak. Delako Indo-Europar populu konkistadore hori, arkeologia lanek eta largoki, zabalki irakusten dute, bat mito bat dela. Hori da, fikzione bat da. Ez da izan olako historioik. Baizik eta 3. edo 4. milenietan Kristoa intzinetik, populu konkistadore bat, zaldizkoek lagundu eta ez dakit zer, eta jarek beste populu guzien hizkuntzak eta kultura gerrauzik eta beria ezarri gainetik, hori ez da gaur egun ez du serioski zabant munduak hori zinezten ahal, neola ere. Nahizta hori biziki garatua izan den. Eta dakigun ezela hori undarrian bururatu da, hirugarren reitz famatiaikin, Heid Hitler, egin, ba, alemanen hizkuntza eta kultura, eta horiek ziren egiazko zera, jende zuriain nobrezia guzia. Kursitu, nola finitu den undarrian. Esplikazioa Indoeuropa horien zenidetza populu batek ekarri duela, ez da xutik egiten gehiago. Eta behaz, nik hori aspalditik holako ustekeria banuen. Boa, gertatzen da, Frantsesko zimendutan finkatia dela ikus molde hori. Horian beraz, berriz behar da entxatu, konferentziat, nolaz diren zenide, omeste, hizkuntza. Europan eta Asian. Ikusten duzu konparazioni, ez dakini konparazioni, eskuaraz lain huru, erpen duzu laik, le halo du solei, bada kantu xahar batean, goizetan eger dizu ekiak lain huru, mundia argitzen dizu unguru. Lain huru, da, homo kompoze, da, laino huru. Guain, umait, zu batek argitzen nolaik ekia, eta zuia bera ez duzu ikustemena eke hartan ikusten duzu halako hori dura bat, orail dura bat, hori da huru. Eta hementik 7-8 mila kilometretan, abestierian, eta jadanik galdia den hizkuntza, baina tekstoa handia gutzia batu, eta huro da iruzkia, ara. Eta bada, beste hiz bat, konparazione, zohar, bortu gainian zohar dira eta etxagunen kantia. Zohar. Zohar, sanskriteraz, jane, huare 7-8 mila kilometretan, hementik zohar, iruzkia gana idu. Eta hori emaiten dauzut, gehioko gezpeitutik dena, hemen, telefonaz. Bena, bon, ez da komplikatia, eskuadain azterlana, eskual hitzen azterlana, ene ustez, dena berriz hasteko da zerotik abiatuik,
Eta azken zera, bai, larun batean behaz, mintzaldi batean behin duzie, Jose Kurtu ere bai hori zein da, eta ze, delako hitzaldi interaktibo delako zeiti zein da, edo?
Videokonferanziteko materiela badu. Horrean ezartzen du badu, biziki pedagogoa da ezen, gai hori iziari nekia baita tabloik edo itxurai gabe estudiante bat zurire esplikatzeko biziki komplikatea da, galtzen duzu zure publikoain segida, galtzen du, zen pasatzen zira hizbatetik beste da, eta trena galtzen du jendeak. Horrean, paetan ezartzen badira itxurak, konparazione, bon, eman dezaun, iruzkia indako, grekuek bazuten estatu bat, itxura bat, eskulturazkoa, bon, hua ezartzen du, konparazione, tabloain erdi-erdian, eta gero ezkerreko aldetik eskuadazko errangura ezartzen du, iruzki da, emo kompozi, da, helioz eki, erna da, ingurakari begia, begi ingurakari, ekia, eki erten delaik, da, bere fontzez, eki da, begi, begin errua da, begi da bi eki, duel bat da, birazkako bat, beharri eta belaun eta behaz, eta oitan, birazkako gauzetan den errosto bat. Beaz, ezartzen du, erdi-erdian grekazko itxura eta izena, helioz, eta ezkerraldian eskorazkoa, eluz, ki? Eta beste punta-puntan ezarriko du, sanskriterazkoa, eskuineko zokoa. Ara, torbian, hori publikoak begien aintzinean dila, nik kalaka iten aldut, esplikatzeko, eluzki nola ina den, eluzkitik nola utzi ditien beste izbatzu, beste familia bat sortu den, leukozit eta hortan ikusten da, xuri egan nahi duena, lux, elukubrazion, ta luziol, ta luzi, ta hori guziak, galo, lumieren eta errua, eta eluzkitik, ordean, ez tabakarrik induro parrekilan zait ikustekoa duena, eskuara, anitz pundutan, zinestea deman lezake, untza aztertuz, dela ez pre-endoropea, proto-endoropea. Beaz, hori da, ezin, da, aize zinetxi, bena, dila, ez dakiu zoman, 1000 urte, mentuaz, hoi edo, huita amos 1000 urte, biziki jende gutxi zen, gure mundu untan, eta, ordian, nunbait, formatu, populu baten, barreakuntzak, eman lukeela parte zeurik Indoeuropar hizkuntzen iturria. Hara, hori da, eniz hausartatzen biztanena, horren erraitea publikoan, hori da, ene ustekeria. Nik izartzen duena, ni hizkuntzan egoiten iz, hartzen dut hitzak, 4000koak batut lantuik, eta hitz garantzitsuenak, erren ahibita bakotxak, nik tratatu hitz horiek, bakotxak famili osoaten amainiak direla. Eta ikusten da, ez da dudatzen al, ikusten da, Indoeuropar, hizkuntzen iturria dela.